Tunin Radonii Sagal Amerikat. Sagantaa Radonii Sagal Amerikaa wixata haga jimaataatti galgal saatii lamaa wadha kaa haga saatii sadiitti meetir baandii 25 fi 31 irratti sanii dabarsinu kaardhaa ammaan tan jalqabna. Isanii Radonii VOA Washington DC irraa teessoo mootummaa Amerikaa jechuu nu irraa dabartu nu caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuunaa oliin qa'ee nagaya gar kennatti arri guyyaan kamisa muddee 17 barkum 2014 ansoraala keessan keessummeessa.
Kuubaan lammii Yuunaayitid Isteets kan waggaa 5 fiitee turte gadhiisuu ishee beeksifteetti hariiroon biyyootii lamaan gidduu jirus fooyya'uu isaa pirezidaant Obaamaan dubbataniiru mataa oduu tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Ayyalam biyya akka Henna Grigooriyaanitti bari lakkaa'atanii barii 2015 gahuutti jira oduun gugurdoon bar kana hamtuuf toltuullee taatu dhageettanu kan ammoo quba qabdan qalbii namiin banne faantamfa. Keeniyaan ganna dhufu keessa namii Suudaan kibbaatti baqatu kuma hedduutti natti baafataa jettee falachuu jirti. Dhaabbileen hojii uummataa Itoophiyaatti hojjetan guddachaa dhufuu jirani dhaabbileen mirga ilmaan namaatiif falman ammoo laafa dhufuu jiranii jedha gabaasii Finfinnee arganne tokko waan dhalisanii qopheessinu keessa haqa tokko oduun jalqabnaa gara jaalannee dachaan.
Kuubaan lammii Yuunaayitid Isteets kan waggaa 5 fiitee turte Alan Gross gadhiisuu ishee aangawoonni gameessi bilchiinsa kan Yuunaayitid Isteets beeksanii jiru. Aangawoonni akka jedhanitti gara laafinaan Grossiin kan gadhiiste yoo ta'u lammiiwwan Kuubaa kanneen Yuunaayitid Isteets keessatti hidhamanii turan sadiis hiikamanii jiran. Imaammata Yuunaayitid Isteets Kuubaa irratti qabdu guddaa jijjiiramuusa pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa labsuuf yeroo hangi tokko kan hafetti oduun jarreen hiikamuu kun dhagahame. Isa kanas pireezidaant Obaamaan fooyya'uu isaa mirkaneessanii jiran. Bulchiinsi pireezidaant Obaamaa akka jedhutti walitti qabanii nama hidhuun kun hariiroo biyyootii lamaan gidduu fooyyessuuf danqaa ta'ee jira. Pireezidaantiin Kuubaa Raawul Kaastroos har'a uummata isaaniif kana laalchisee haasawaa dhaggeessisu jedhamee eegama. Kuubaan lammii Ameerikaa gadhiifte kana Gross irratti hidhaa waggaa 15 murteessitee turte. Jeneraalli waraana Paakistaan har'a magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul kan daawwatan yoo ta'u pireezidaantii biyyattii Ashraaf Gahaanii wajjin haala nageenya naannoo daangaa biyyootii lameenii jiru irratti mari'atan. Kunis hidhattoonni Taalibaan mana barumsaa Paakistaan keessatti ijoollee 132 egaa ajjeesanii guyyaa tokko booda ta'uu isaati. Pireezidaantiin Afgaanistaan Gahaaniin mirkanii jeneraala Paakistaan Raahel Shariifiif kennaniin shororkeessonni lafa keenyarraa ka'anii Paakistaan irratti aleellaa gaggeessu. Hin danda'an akkasumas mallattoon kana agarsiisu yoo mul'ate ni dhabamsiifnaa jedhan. Jeneraal Shariif aangawaa dhaabbata basaasaa Paakistaan wajjin kan imalan yoo ta'u Kaabul keessatti kopha kophaatti jeneraal Ameerikaa kan amma humnootii neetoof kan Afgaanistaan hoogganan Jaan Kaampbeel wajjin wal arganiiru. Daawwannaan kun gaggeeffamuun hariiroon Paakistaaniif Afgaanistaan gidduu keessatti waan ta'een beekne haleellaan kaleessaa kun dhaqqabuun immoo biyyootii lameen gidduutti muddamna akka hammaatu gochuu mala jedhameera. Gareen hidhattoota Faalistiin kate Hamaas tarree gareelee shororkeessotaa gamtaan Awurooppaa galmeessa keessaa akka haqamuuf manni murtii Awurooppaa murteessee jira. Manni murtii waliigalaa kan gamtaa Awurooppaa akka jedhutti gamtaan Awurooppaa odeeffannoo sirrii hin taane kasabaa himaa fi marsariitii intarneetii irraa argateen Hamaasiin itti dabalee jedha. Maallaqaa fi qabeenya Hamaas kan gamtaan Awurooppaa akka hin sossoone uggure jiru hanga baatii sadiitti hojiirra ooluusaa kan itti fufu yoo ta'u kunis oliyyannaan galfamu hanga hojiirtti hiikamutti ta'uu manni murtiin kun beekseera. Itti aanaa qondaalli Hamaas Muusaa Abumarraak murtii kan simatanii jiru kan dogoggora seenaa gamtaan Awurooppaa hojjete sirreessuudha jedhan. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu Hamaas garee ajjeechaa gaggeessu shororkeessa kan Israa'el dhabamsiisuun kaayyoosaa ta'e jechuun balaaleffataniiru. Falmaa siyaasaa yeroo dheeraaf ture akka furamuuf addunyaan dhiibbaa gochaa yeroo jiru kanatti pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud muummicha ministeeraa haaraa Omar Abdirashid Al-Shamarkee muudanii jiru. kunis har'a masaraa mootummaa keessatti sirna gaggeeffameen ture. Mr. Shamarkeen paarlaamaa Somaaliyaa biraa raggaatii argachuu kaqaban yoo ta'u waggootii darban lamaan keessatti pirezidaant Mahamud muummicha ministeeraa sadaffaa ta'uu isaaniiti. Kan duraan muummicha ministeeraa turan Abdi Walii Sheikh Mohammed pirezidaanticha waliin haala itti kaabinee irra deebi'anii ijaaran irratti falmii keessa ega seenanii booda muddee jaha sagalee kennameen aangoorraa bu'an. Dippiloomaatonni akeekkachiisa kennaniin falmiin walitti fufee hoogganaa siyaasaa Somaaliyaa gidduutti dhalataa jiru kun biyya seera dhablummaa waggaa 20 booda bayyanataa jirtu kana duubatti deebisuu malaa jedhaniiru. Mariin gareelee Sudaan lameen gidduutti har'a Finfinnee keessatti itti fufuun irra ture boriitti darbuusaa IGAD beeksisee jira. Sababaan kennames bakka buutonni mootummaa Sudaan kibbaa dhiyaachuu dadhabu ta'uusaa maddeen ibsaniiru. Araartaa guddichi kan mormitootaa taabaan daangaa ituu ta'uuf akka ibsanitti ejjannaa qabnu cimsannee dhufneerraa jedhu. Mootummaa ce'umsaa Sudaan kibbaa waggaa lamaaf walakkaaf qabaattu keessatti pirezidaant Salvaa Kiir aangoo hojii raawwachiiftu akkuma qabatanitti akka turan fedhu gareen mootummaa. Mormitoonni garuu aangoon pirezidaantii kun muummicha ministeeraa akka ta'aniif kan eegamaa jiran Dr. Riek Machaariif kennamuu qabaa jedhu. Waggaa haaraa seenuuf jedhu 2015 keessa lakkoofsi baqattoota Sudaan kibbaa akka jabaa haala jabaan dabaluuf mala jechuudhaan biyyoonni Afrikaa gama bahaa eegaa jiru. Isaanis hookkara gaggeeffamuu fi rakkoo gargaarsa dhala namaa dhiyeessuun kanneen ba'an jedhu. Dippiloomaatonni sadarkaa olaanaa kan Keeniyaa akka jedhanitti hoogganni siyaasaa kan Sudaan kibbaa waliigaltee nageenyaarra akka ga'aniif dhiibbaa gochuun barbaachisaadha. Gabaasa kana Geeb Jaasloo Nairoobii irraa erge Tujube.
Lammiiwwan Sudaan kibbaa hedduun biyyootii hollaa keessatti baqatanii dahata barbaadan yoo nageenyi biyyattii keessatti hin bu'u ta'e waggaa dhuftu baay'inni isaanii 1,821 ol guddachuu malaa jechuudhaan jaarmuliin gargaarsaa beeksisan. Lakkoofsi baqattoota Sudaan kibbaa duruu Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Sudaaniif Ugaandaa keessa jiraatan 1,500 ol guddateera. Walitti bu'iinsi Sudaan kibbaa keessaa kan jalqabame waggaa tokko dura falmiin siyaasaa pirezidaantiif ittaanaa isaanii gidduutti wayita ka'etti ture. Kunis paartii biyya bulchu addaan qoode. Araarteessonni garee wal fincilan lamaanii torban kana Finfinnee keessatti wal arguudhaan waliigaltee araaraa sanarratti hojjechuutti fufu. Waliigaltee lola dhaabinsaa kana dura yoo xiqqaate yeroo afur tolfamee waan diigameef hagas jajjabeessaa miti. Ministirittiin kaabinee kan dhimmootii alaa Keeniyaa Aminaa Mohaammed karoorri dhimma baqattootaa Naayiroobii keessatti erga labsamee booda tuuta oduuf ibsa kennaniin Keeniyaan adeemsi kun ni milkaa'a jettee abdatti jedhan. Sadarkaa siyaasaatti waan dandeenye mara ni goona. Fooyya'ina hedduu argamsiisuu keenya himuun fedha. Garuu hin dhumanne. Dhimmootii jiran mara ilaalchise fooyya'ina argamsiisnee jirra. Kan hafee jiru dhimmooti nageenya biyyaaf caasaalee bulchiinsaa qofaa jedhan. Keeniyaan miseensa biyyootii IGAD kanneen marii kana jaarsummaan geggeessan keessaati. IGAD gareen wal fincilan lamaan waliigaltee lola dhaabinsaa tolfameen kabajan yoo ta'e uggurri akka irra kaa'amu akeekkachiise. Gama biraan immoo Keeniyaan seera naga eegumsaa haaraa kan lakkoofsa baqattoota Keeniyaa seenanii 1,100-1,500 murteessu beeksisuuf jirti. Seerri kun garuu jedhan Mohaammed baqattoota biyyattii keessa jiran irratti dhiibbaan qabaatu. Seerri kun hojiirra kan oole utuu hin ta'in paarlaamaatti dhiyaatee mariin irratti geggeeffamuuf jira jedhan. Keeniyaan yeroo ammaa baqattoota 1,500 irra jireessi biyya ollaa Somaaliyaa irraa ta'an keessummeessiti.
Biyyootii Afrikaa gama dhihaa kanneen weerarri Ibolaa keessatti ka'e Laayibeeriyaa, Giniif, Seeraa Liyoon keessatti uummanni hanqina nyaataa baatii sadii keessa yookaan hanga baatii bitooteessa bara 2015 isaan mudachuuf jiru miliyoona 1 ka ga'u ta'uu jaarmayaa nyaataaf qonnaa kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Dhaabbanni kun har'a akka jedhutti dhukkubii Ibolaa dhiyeessii nyaata biyyootii sadeenii irratti danqaa uumee jira. Kunis hanqinni nyaataa yeroo dheeraaf ture wajjin walitti dabalameetu. Jaarmayaa nyaataaf qonnaa akka tokkummaa mootummootaa akka jedhutti daangaaleen biyyootii cufamuun namooti dhukkubsatan addaan baasanii kaa'uu fi uggurri ka biroo kaa'aman carraa uummanni nyaata argachuuf qabu danqeera. Haalli kun immoo jireenya namaa dhiyeessii nyaata gabaarra jiru caasaatti nyaati oomishamuu jeequun hanqina uumee jedheera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
tamja kasu jirtan turradon vioi sagantaa fan oromoti at qabdan nu barresa nu bilbila hornat vioinews.com in emaili ke na argate sanirran wargudan detan gabaasi qorannoo sagantaa qarqaarsuu ummataatiin bayee Finfinneet bayee tokko jedhutti ganni dabre keessa dhaabbileen hojii misooma ummataa hojjetan namaa qarqaaraa bahanii dhaabbileen kun dabalaa hojiin isaanii guddacha dhaabbileen mirga namaatiif falman ammoo hojiin isaanii laafa dhufuutti jiran. Maqaan dhaabbilee jabaatanii guddachaa dhufuu jedhanii kaaganni kana guddachuu jira guddachaa dhufuutti jiranii jedhanii ganni kana qofa doolara biliyoonii tokko olitti hojiin hojjetame kan keessa ammoo nam miliyoon 20 caalutti yookaan ammoo 20 dhiyaatutti faayidaa irraa argatee jedha gabaasi mallaskaachuu amma haa Finfinnee erge. Qorannoo tana sagantaa qarqaarsuu ummataatti qorachiise faayidaan isaanii akka gabaas kanaatti rakkoo jirtu laalanii faala jiraachuu danda'ullee itti barbaadu. Eegi seerii dhaabbilee hojii misoomaatiif waldoota to'ataniin baheen bahe duubatti akka gabaas kanaatti dhaabbileen ummataa hojjetan tajaajila isaanii dabalaa deemu jira. Dhaabbileen mirga namaatiif falman ammoo laafaa dhiqqaachaa dhufuu jiranii jedha gabaasi kunin. Obbo Dabbabee Gabra'eel nama seeraati warra hojii qorat keessaa tokko. Seerii kun dhaabbilee mirga ilmaan namaa qoratan dhiqqeessuu qofaa miti lakkoofsa dhaabbilee kanaallee hojii isaaniillee laaffisaa dhufuu jira jedha.
ድሮ ነፃ የህግ ድጋፍ የሚሰጡ ብዙ ድር መንግስት ያሉ ድርጅቶች ነበሩ ያ የነሱ ቁጥር አሁን ቀንሷል
ድሮ ብዙ አከንጀር ዱሪ ዳብሌን ጋማ ሰይራቲን ቶላ ናምቀርቃራን እትጅር አማሞ ዲቃቻ ድፉጅራን ዱሪ ወረ ዳብሌ ከና ወር ወልዳባ በርባት ዩካና መወር ወልዳቤ አራርሴቲኒ ነጋቡስ ኡፎጀቱጅር ሱነመዳበት ዱሪ ወረ ቢሮሌ ሀቃወሊን ሁጀቱትጅር ሱነነሞ ሁጅዳቡትጅር ዱሪ እንጂ ዩካና ሞዳ ጃር ዳብሌ tolaan namaa hojjetan yookaan ammoo hojii ummataa hojjetanitti kan mirga namaallee barsiisanitti jira sunin diqqaachaa hojiin isaaniillee yaraachaa dhufuu jiraa jedha. Dhaabbilee hojii misooma hojjetan ammoo akka gabaas kanaatti dabalaa deemuu jiraachuu isaanii qofaa miti bal'achaa dhufuu jiranillee Dr. Gabree Yantiisoo Yuuniversitii Finfinneetti barumsa sosiyoolojii fi sooshaal antiroopooloojii jedhan oolmaaf bultii ilmaan namaa qoratu barsiisa. Itti gaafatamaa qorannoo tanaatillee nama ufiifuu qorannoo dhiyeessillee dhaabbileen tun hojii isaanii karoora mootummaatiin wal qabsiisanii waliin hojjechuu malanii jedhu.
ከፍተኛ የሆነ ሰፋ ያለ ስራ ነው እየሰሩ ያሉ በየዘርፉ ግን ዋና ዋናዎቹ በተቻለ መጠን ከመንግስት
አካንጀል ሁጂ ጉዶ በሎ ጋሙም ጋማን ሆጀቹ ጅራን ታቱሌ ሀጊ ሀገደን ደሃንቲ ካሮር ሞቱማቲ ወልቀብሲሰኒ ሆጀቹ ማለን ከሱመቱዩ ካሮር ሁጂ ሞቱማ ካና ከሚሶማ በርኩሜ ካና ወልቀብሲሰኒ ሆጀቹ ማለን ይጀን horiin dhaabbilee hojii ummataa hojjetanii tunin hagam akka ta'e akka dansaa qorataniitiin beekuutti hin dandeenye ammatti naannoo Tigraayitii fi magaalaa Dirreedaawaallee gabaasii barbaadan ammatti hin argamnee jedha. Dhaabbileen hojii ummataa hojjetanii 2,467 kunin horii doolara biliyoona 1 fi miliyoona 600,000 hojjechuuf karoorii qabameef. Horiin kunin akka jecha Dr. Gabreetti Ameerikaa Awurooppaa Baankii Addunyaa faaf dhufa. Namtaan irraa faayidaa argatu ammatti beekuu baatanillee nam miliyoona 15 haga miliyoona 20 jedha. Dhaabbileen hojii ummataa hojjetan tana sagantaa qarqaarsa ummataatti horiin qarqaara. Daayirektarii sagantaa kanaa obbo Geetinnee Tasaffaati dhaabbileen qarqaarsa kennanii kan ala jiranii waan biyyitii keessa jirtu jiraniitiin qarqaarsi isaanii achirraa kennuu danda'anii waan ammatti biyyitii hojjechuu jirtullee tanirraa hubachuu danda'anii jedha. Ayyalama amma akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa walqixxee garsaati 12:44 deemuu jirti sanii biyyi jirtanillee waariitti jirtan achumaan ammoo qophiiteen caqasuu jirtanii garsaati 2:44 deemuu jirti misirba keekiyyaa badhaadhaa kan hir'isanii kenne waan hafe dabarra.
Debineo
Hajalam ke kiafa galate fannete nuwana fedda bertamman tanjaga sujir tantun radoni VOA saganta fanoromot Dre Democracy Addunyan tonile barkum la maf kudani afuri hamtu toltu letatu womedun ke sibati asget wanjirene namarakisa kessa guddon warana Somalia fi Sudan kibammo manke sibani asgan Gabe Jaslofi Beno Mushloretti Gabaskana Walitkabe Gera Tujube San Davis.
Somalian Wogotid Eraf Walwaransa Fokaran Rafa Makaturtetaus Wagakana Kes Rakko Guddam Biyetik Unam Motumat Umake Sakae Walibden Siasa Uma Mekunumo Jijirama Biyetike Satargame Dank Ajrajat Agabas Gabe Joslo Erge Dankan Siasa Somalia Kesa Bati Kana Kes Sagaleken Namint Umur Argate Akka sagaleken namet sagale mormit ibbatokof shantami sadif kadegirsa sadde taman mumich ministera Abduweli Sheikh Ahmed Angorra kafaman. Kuniskante President Asan Sheikh Mohamud jijjirra kabine gochu sanirran kankai wal ibde uma menture. Waggatokko keset mumich ministera inna filatam Mr. Ahmed namalam matati. Tintala Somalia kanta randebiat intala siyasa Somalia kantan Abduwahib Sheikh Abdusamad kajananit falmin siyasa Hogganoota gosoota adda addaarra ta'an gidduutti ka'e kan dhuunfaati.
I can't say it's not the issue based. It's a personality based. Either my way or the highway.
Namumsun jibbuuf jedhan male dubbiintunin waan dubbii qabaallee miti. Waan dubbii tahallee miti. Waan an jedhu fudhadha ta'uu baannaan karaa guddaatti bu'aa qajeela waliin jedhan. Tan wanni deemuu jira.
Adeemsi jiru qaama tokkoof loogu siyaasa gosootaaf seeratumtoonni sagalee tamantaa dhabiinsaa akka kennamuuf maallaqa kennuuf waadaa seenuu isaaniirraan kan ka'e danqamaa ture. Jeequmsi siyaasaa sun immoo hawaasa addunyaa yaaddesse. Baatii Sadaasaa keessa konferensiin dhimma Somaaliyaa irratti murtaa'e utuu hin ga'in dura jilli tokkummaa mootummoota Nikolaas Kee akka jedhanitti sabatiinsi siyaasaa dhabamuun hegeree Somaaliyaa balaarra buusuu mala.
The key state-building laws, commissions, and processes need to be established.
Seribi yanjaran gugurdan kaka komishini tifi karani tinjaran yayabamu male. Tunini tolchu tan tolchu. Yokana mo tortorsu tati. Yotolchu ba tan tortorsu tati. Saati alatti ballesan tokkollenkam.
Kamu mich ministeri cha angwa kagat isan iba go chaturan president Mahmud redebut an motumman murti ofisa murte suf mirgak abaja chum falman.
Somali expectations are clearly that Somalia must be allowed to lead its own transformation.
Nami Somali jijjira mufi ufumaan itti gafata maita etini jijjiram kanalle ufumaan itti nujja chufeda. akki jijjirame kunin ammo deemuun karuma biyyiti keessa jirtu kanaan ta'uuf ta'a.
Gama biraatiin immoo Soomaaliyaan kan waggoota dheeraadhaaf loote seentummaa mootummaa biyyattiif gareelee sadarkaa addunyaa biyyattii keessaa hojjetan irratti oofaa ture garee hidhata Al-Qaayidaa qabu Al-Shabaab waliin wal waraanaa jira. Gamtaa waraana humnootii nagaa eegumsa Afrikaaf humnootii mootummaa Soomaaliyaatiin geggeeffameen loltoonni islaamummaa sana naannoo isaan duraan to'atanii turan keessaa ari'uudhaan maaddee isaanii ijoo kan magaalaa Baaraawee keessa waggaa kana qabatanii jiran. Baatii fulbaanaa keessa immoo haleellaan xayyaara nammalee Yuunaayitid Isteets Soomaaliyaa gama kibbaa keessatti hoogganaa gameessa Al-Shabaab Ahmed Abdii godaanee galaafate. Yoo mootummaan adda addummaa ofiisaaf furmaatan barbaadu ta'e bilkaa'inni gama nagaa eegumsaan argame balaarra bu'uuf jira.
Unless they come together, unless they come back to their own senses, unless they have seen and they realize.
Walti dhufuu baannaan uf arganii qalbii ofii hubachuu baannaan tanaan dubbachuu baannaan biyyi bulchuu fi humnaa fi waadaa ofii qaban kaan qabaachuu baannaan yookaan ammoo maalta malee hubachuu baannaan rakkoon tun ammallee inuu deddeebiti.
Mootummaan tarsiimoo isaa kan mul'ata bara 2016 jedhuun waggoota lamaan dhufan keessa heerri biyyattii akka xiinxalamu caasaaleen federaalaa diriirsuun akka xumuramuuf filannoo geggeessuuf cicha kan qabu ta'uu beeksise. Karoorri laaffataan kun jedhu xiinxaltoonni akka haala siyaasa amma jirutti galma ga'uu hin danda'u. Gara mata duree sattaa nutti hin naaceen immoo waggaa darbe biyyattii haarawaan Sudaan kibbaa erga bilisummaa ishee labsattee nageenyi buufatee waggoota sadii booda deebitee waraanatti seente. Waliigaltee lola dhaabinsaa tolfame battaluma waan diigamuuf jecha lolli sun nu dhimata abdiin jedhu dukkanaadhaa jedha gabaasii Biinoo Michler Juubaarraa erge. Akujaa deeggaraan lammiiwwan Sudaan kibbaa hedduu kanneen guddina biyya isaaniif gumaachuuf biyyatti deebi'an keessaati. Miss Garang agarsiisa huccuu jabanaa kan dizaayinaroota biyyattiif aartistoota beeksisu irratti hojjechuun beekamu. Waggaa sadaffaa irratti agarsiisi kun muddama gosoota gidduutti ka'ee Sudaan kibbaa walitti bu'iinsa keessa buuseen danqame.
Our differences don't need to create conflict. And we can kind of celebrate each other's cultures and try to.
Addadummaan keenya walitti bu'iinsa uumuun irran turre. Aadaa walii keenya kabajuudhaan daran barachuu ni dandeenya turre jedhan. Walitti bu'iinsa agarsiisa waggaa kanaa irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu dhabus qophee Miss Garang hanga tokko miidhee jira. Baatii ja'a dura Sudaan kibbaa dhiisanii ba'uuf yaadaan turre. Garuu waliigalteeleen araaraa hedduun erga diigamuu qabanii as Miss Garang akka jedhanitti tarii yoo haalli jiru daranu hammaate isaaniif abbaan warraa isaanii karoora kabiroo akka filannootti lafa kaa'ataniiru.
What do we do if things go wrong? Because otherwise we'll be naive if we don't. So we talk about
yoo haalli jiru gaariin ta'in maal goona kana hin goonu taanaan ofii keenyaafis hin qophoofnu yoo ta'e haalli jiru walxaxaadha waa'ee dhuma kanaa dubbanna haalli jiru martinu nu yaaddessa deebinee naannoo keenyaa godaanna sababaansaas kanuma keessa darbaa jiraannee jedhan. Nahyal Bol gulaalaa gaazexaa The Citizens jedhamuuf televiziyoona dhuunfaa beekamaa tokkooti. Nahyal akka jedhanitti walitti bu'iinsi sun sababa ministiriin odeeffannoo Sudaan kibbaa oduuwwan gama riphxee loltootaa akka hin gabaafamne dhorkeef jecha gabaasaa madaalawaa dhiyeessuun hin danda'amu. Hojii isaaf jecha yeroo hedduu hidhamee kan ture Bool dhaabbata sabaa himaasaa cinatti mana nyaataa tokko ijaaree jira. Kaayyoon isaa maallaqa argachuu qofaa miti jedha.
Well, this is just the idea is that we have to plan.
Wanni jira yaada sagantaa kanaan jiraachifannu qabaachuu malla. Yoo fakkeenya dubbii jenne mootummaan televizyiinii fi gaazexaallee hujii irra dhaabe mataa warra hujii tanaaf leenjifannee tanaa jennee dhabuun malla. Karaa mindaa isaaniitiin argachiifnuuf illee barbaaduufi malla.
Lammiiwwan Sudaan kibbaa sodaa keessa jiru. Uummatichi irra jireessi walitti bu'iinsa waggaa tokkoof ture ni dhaabbata abdii jedhuun qabu. Hoogganoota siyaasaa kanneen biyyattiin waraanaan bututte bilisummaa ishee kan egeree wayyaawaa biyyattiif fida jedhanii abdatan gonfatte waggaa sadii booda gara wal waraansaatti isaan deebisanitti hedduu aaran. Kanneen abdii xiqqoo qaban keessaa tokko ministeera dhimma boba'aa duraanii Lol Deng garee dhuunfaa kan dhimmootii maammata hawaasummaa qoratuuf daayireektaranna ta'an dhiyeenyas gareelee siyaasaa sadii paartii biyya bulchu SPLM Taanzaaniyaa keessatti walitti fide. Mr. Deng marii araaraa Itiyoophiyaa keessatti geggeeffamaa jirutti dabaluudhaan kun fooyya'ina gaariidha jedhan haa ta'u malee of qusannaadhaan dubbatan.
So that's what makes me hopeful, but also I'm nervous at the same time because the dry season is coming.
Tana wanni abdin naguta lafti ponet bonata of de mujirti tuna ma wan guddo no cinkati ganni yonami walad kani yokana mo marsan ganna lameso gannit nami wallole kan du hut jirti partele lamanu yo marin finfinneti fi areusha ta ubatte amalle warana folegatan
waligalteen nageenya yero 4-5 uguri United Statesif gamtan Awuroppaan kaam lola sana dhaabsisu indandeenye walitti buinsisun ummata kuma kunna lakkaamu galaafate kanneen miliyoona 1 qabxiishan oltaan immo qeeyo firra godaansise sabaay maaleen qiyaafati kennanis gadadeema adeeme jaarmulin gargaarsa walitti buinsi Sudan kibbaa keessa walwaraansa dagatame kabiroo ta'uuf deema jechuun akeekkachiisan
tam jaga su jirtan turra do no viewers agante afan oromo ta do tan jennu tujube galate fanne kopite na fitacha ya ujira sun induratme sirbito krisani kenne wana fedda barra sheka Minnesota galate fanne wana fedda barra tam jaga sujil tantu radoni viyo saganta fano remote jalnet sandevis
saganta rat umuru duram mata urure debes nagesa kuban lemmi United States ka gashani fite turte Alan Gross gadi suje ango nigame simbulchisa kan United States ipsaniru hariron jurus biyo talaman giddut iddo takadebiu president Barack Obama dubbataniru general liwarana Pakistan arramagala galmamotum Afghanistan Kabul kadawata yoto president biyetti Ashraf Ghani wajjin halana genyana no danga biyo tilameni ratti dubbatani jiran gared atto ta Palestine kate Hamas tarre gare shororke so ta gamtan Awuroppaa galmese kesa akahaqamuf manni murti Awuroppaa murte sejira Falmasia Sairo Eraf Ture Akafuramuf Adunyan Ibago Chairo Jurukanat, President in Somalia Hassan Sheikh Mahmud, Mumicha Ministera Hara Omal Abdurrashid Al Shamarke Mudani Juru. Maringarele Sudan Lamangi Dutiga Gefamar of Infineke Satijal Kabama Kajet Ameture, Boriti Dalabers Famusa, Igad, Bexisejra. Wagahara Senuf Jurukana Kumala Mafkudashan case, Lakovsi Bakatota Sudan Dabaluma Lajet Amera, Odunkenya Kanum.
Radonin VOA saganta galgal galgal saati la mawada ka hag saati sadit metribandi diddami shani ukan kilohertz kumkudani tokko dibbisagal kumkudani tokko dibbisagali fi jata mishani fi kumkudani lama dibbitokko fafurtam irratti metribandi soddomi tokko ukan kilohertz kumsagal dibbafuri fi saddeta mishani fi kumsagal dibbitorba fshanta mishani ratti witata haga jimata tafano remote ni sanide bar star data numirat fitan kopi boritini waltidachana gamke nanaga kesinubula amma saganta fana marajjal qaba